ኣብ ሆንግ ኮንግ ካብ ዕለት 5 ጥሪ ክሳብ ዕለት 7 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብ ምልላይ መንነት ደቀ መዝሙር ናይ ካህን ተራ ይልለ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ንናይ ካህናት ህንፀት ዝሓቀነ ጉባኤ ከም እተኻየደ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብዚ ዝተኻየደ ናይ ህንፀት ጉባኤ ልዕሊ 9 ካህናት ከም እተሳተፉን ብናይ ሆንግ ኮንግ ጠቕላለ ሓዋርያዊ ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ሚካኤል ዮውንግ ሚንግ ቾንግ ብዘስምዖ ዘረባ ከም እተኸፍተን ኣባላት ማሕበር ሳሊዛውያን ኣባ ሳቪዮ ሆንን ናይ ሆንግ ኮንግ ቤት ትምህርቲ ዘረኣከነት ሓለቓ ኣባ ላውሬንትዮ ዩሹን ኬትን ነቲ ናይ ህንፀት ጉባኤ ዘነቓቕሑ ናይ ሆንግ ኮንግ ናይ ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን መንበረ ጥበብ ኣመሓዳሪ ኣባ ዊልያም ዩፕ ብምኽንያት ዓመት ካህናት ካህናትን ምስጢረ ቅዱስ ቁርባንን ብዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የረጋግጽ።